Poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli na još jednu konferenciju za novinare u Vladu Republike Srbije. Domaćin današnje konferencije je Zavod za statistiku Republike Srbije. Na konferenciji učestvuju Dragan Vukmirović, direktor zavoda, i pomoćnici Vladimir Stanković i Ema Jovanović. Tema današnje konferencije su podaci dobijeni popisom iz 2002. godine, podaci o migracionim obeležjima stanovništva i o vrsti svojini i opremljenosti stanova. Takođe, danas će tema konferencije biti podaci o industrijskoj proizvodnji za jul 2004. godine u Republici Srbiji. Ja dajem reč gospodinu Draganu Vukmiroviću, direktoru Republičkog zavoda za statistiku. Izvolite.
Hvala i svim prisutnima. Novinarima nama je žao, ali tehnika je ovoga puta otkazala. Znači, umesto PowerPoint prezentacije imat ćete pogled na morske talase, što možda i nije tako loše. Uobičajeno, znači, ja ću u najkraćem, neki desetak minuta, da iznesem osnovne rezultate po svim temama, znači, danas, onda ćemo dati vama reč da kažete da postavite vaša pitanja i kažete eventualno neke sugestije. Znači, prvo ide popis stanovništva u migraciona obeležja. Znači, to je reč je o popisu stanovništva Republike Srbije koje je sprovedeno 2002. godine i reč je o knjizi 8 koja je izašla iz štampe gde su prikazane migracije stanovništva centralne Srbije i Vojvodina i to do nivou naselja. Radi lakšeg praćenja ovog dela konferencije, samo da napomenem da pod migratskim stanovništvom se podrazumeva stanovništvo koje je promenilo mesto stalnog stanovanja, dok je za lica koja su se više puta selila relevantan podatak o poslednjem mestu sa kog se lice doselilo u sadašnje prebivalište. Na osnovu podataka koji su obrađeni u knjizi, znači od ukupnog broja stanovnika Republike Srbije, 45,8% je promenilo mesto stanovanja. Kada je reč o migracijama po tipu naselja, u gradskim naseljima Republike Srbije oko 49% stanovnika od rođenja živi u istom naselju. Dok u ostalim naseljima, znači oko 61%, nije menjalo svoje prebivalište. Ono što je interesantno da je nešto više od četvrtine, znači 27% se preselilo iz jednog u drugo naselje iz iste opštine, znači te migracije. Ono što je još važno napomenuti u ovom delu, to je da opštinu stanovanja je promenilo ukupno 49,5%, znači bezmalo svaki drugi stanovnik. Nešto manje od četvrtine migranata, znači 22% se doselilo iz neke druge republike, bivše SFRJ. U ovaj skup migranata su uključena i izbegla lica. Najveći broj doseljenih je bio između 1991. i 2002. godine, znači i 25,3% od ukupnog broja doseljenih je čini ovaj broj. Ono što bi još napomenuo, da bi jedan podatak interesantan za Beograd, znači da u naselju, znači u Beogradu, od ukupno 1.196.042 stanovnika, više od polovine, znači 52,7% je doseljeno stanovništvo. Prešao bih na temu 2, a to je popis stanovništva domaćinstva i stanova u 2002. godini, reč o knjizi 2, stanovi, vrsta, svojina i opremljenost. I u ovoj knjizi su dati podaci o broju i površini stanova za stalno stanovanje. Prema vrsti stana, opremljenosti instalacijama, vodovoda i električne struje, opremljenosti kupatilom i nužnikom, kao i broju i površini stanova u svojini fizičkih lica. Osnovni rezultat ukazuje na to da broj stanova prema vrsti skoro kod svih nabrojanih pokazuju rast u poređenju sa podacima iz popisa 1991. godine. Broj gasonjera jednostavnih stanova je najviše porastao. U Republici Srbiji, znači 30,9% na totalu, tako. U centralnoj Srbiji za 34,3%, u Vojvodini za 19,3%. Interesantan je podatak da se prosečna površina stana u Republici Srbiji nije mnogo promenila, znači 1991. iznosila 66,9 metara kvadratnih, a 2002. 66 kvadrata. Podaci o opremljenosti stanova, instalacijama i pomoćnim prostorima prikazani u ovoj knjizi omogućavaju uvid u kvalitet stanova i pokazuju njegov rast. Učešće stanova sa instalacijama vodovoda i ukupnom broju stanova u Republici Srbiji iznosi skoro 90%, znači 89,4%, dok je 1991. godine ovo učešće bilo 84%. Na kraju treba napomenuti da u ovom periodu između dva popisa značajno je povećan broj stanova u svojini fizičkih lica i na nivou cele Srbije ovaj rast je 37,4%, u centralnoj Srbiji znači 42%, u Vojvodini 25%. Izražen je primetan rast u gradskim naseljima koji iznose 78,7% i misli se na nivou Republike Srbije, a u gradskim naseljima grada Beograda čak 195,9%, što je pre svega rezultat otkupa stanova. Ovim bismo završili deo konferencije za štampu što se tiče samo osnovnih rezultata, znači koji se odnose na popis 2002. godine. Sada bih dao osnovne rezultate koji se odnose na industrijsku proizvodnju. Znači, kada je reč o industrijskoj proizvodnji, vi ste sve te podatke dobili. Samo jedan sekund. Znači, industrijska proizvodnja za Republiku Srbiju, naravno nisu obuhvaćeni podaci za Kosovo i Metohiju, kao što ne pratimo, znači u julu 2004. godine, je veća za 3%, znači 3,0% u odnosu na prosek 2003. godine. Znači u odnosu na prosek prošle godine industrijska proizvodnja je veća za 3%, odnosno veća je za 7,7% u odnosu na juli mesec 2003. godine. Industrijska proizvodnja u periodu januar-jul 2004. godine, znači ove godine, u odnosu na isti period lane, znači 2003. veća je za 7,5%. To je jedan vrlo lep rezultat. A posmatrano po sektorima, u julu 2004. godine, u odnosu na prosek 2003. ostvaren je rast u sektoru prerađivačke industrije za 7,8%, dok je u proizvodnji i distribuciji električne energije, gasa i vode zabeležen pad od 12,2%, kao i u sektoru vađenja ruda i kamena, gde je ovaj pad 7%. Važno je napomenuti da trend rasta ukupne industrijske proizvodnje i prerađivačke industrije, koji je započet u decembru 2003. godine, je nastavljen i ove 2004. Industrijska proizvodnja u julu 2004. u odnosu na prosek 2003. godine beleži rast od 16 oblasti, koji u strukturi industrijske proizvodnje učestvuju sa 41% proizvodnje, tako? A pad u 13 oblasti koji u strukturi industrijske proizvodnje učestvuju sa preostalih 59% proizvodnje. Kada je reč o julu mesecu, znači na kretanje industrijske proizvodnje, najviše uticao rast u proizvodnji sirovog gvožđa, čelika, proizvodnji ostalih mašina za specijalne namele, proizvodnji derivata nafte, kao i proizvodnji opeke, crepa i proizvoda za građevinarstvo, kao i proizvodnji osnovnih hemikalija. To su osnovni rezultati. Vi ste ih svi dobili tako. Imate dosta više podataka u materijalima koji su pred vama. Otvoreni smo za postavljanje vaših pitanja.
Ukoliko ima neki pitanja, kolege, izvolite. Izvolite, koleginice.
Hoćete, odmah da odgovaram na pitanje, hoćete da postavite sve. Evo, moj kolega, koleginica.
Prvo pitanje je da li smo radili, mi smo u popisu, iz popisa imamo podatke ako neko lice posjeduje više stanova, ali u ovoj knjizi nisu obrađeni ti podaci. Da li lice posjeduje stan, odnosno da li domaćinstvo posjeduje stan, takođe se to u popisu evidentira, ali kažem, nemamo u ovom trenutku obrađene podatke u tom, na taj način.
Na to pitanje odgovorit ću vam vrlo kratko. S obzirom da Crna Gora i Srbija nisu istovremeno sprovele popis, znači u Srbiji 2002. a tek se vrši obrada crnogorskog popisa. Uslov da bi se takva komparacija pravila da se istovremeno sprovede popis i na teritoriji i jedne i druge republike. Mi imamo podatak o broju doseljenih i taj broj je ugrađen u ovaj ukupan broj migranata iz bivših republika i iz Crne Gore. Ali s druge strane, mi nemamo podatak koliko iz Srbije otišlo u Crnu Goru. To ćemo tek imati kad dobijemo crnogorski, ali opet nije idealno uporedivo s obzirom na ovaj vremenski razmak. Jer mi smo za godinu dana se razlikuje moment popisivanja, odnosno taj takozvani kritični moment u Srbiji i Crnoj Gori. Ali neka gruba uporedivost će biti moguća. S tim što je to u takozvanoj centralizovanoj obradi, kad imamo materijal i Crne Gore i Srbije, onda mogu takva poređenja, odnosno da se dobije podatak o tome koliko je sa teritorije Srbije lica otišlo, preselilo se u Crnu Goru. Eto, mada mogu da pretpostavim da to nije veliki broj, ali kažem jedino, to je uslov da se istovremeno na teritoriji cele zemlje sprovede popis. Eto, nažalost nismo u prilici da damo taj podatak. Direktor je saopštio da je skoro polovina stanovništva se selila. Međutim, najveće učešće je upravo u lokalnim migracijama. Imate tu podatak u jednoj tabeli da je negde oko 38 stanovništva da je promenilo opštinu stanovanja. Veći je taj broj, to je kad se nezavisno posmatra centralna Srbija, znači međuopštinska migracija unutar centralne i Vojvodine, ali kad se tome doda da je iz neke vojvođanske opštine neko se preselio u opštinu centralne Srbije ili iz Crne Gore došao u neku opštinu, onda je znatno veći i to je upravo broj koji je procenat koji je saopštio direktor, to je oko 50%. Znači, mnogo je onda veći udeo tih lokalnih međuopštinskih migracija. Ono što je, samo kad sam već uzeo reč da dodam, interesantan je ovaj podatak da je sada znatno učešće i mnogo veće iz bivših republika, a to je zahvaljujući velikom dolasku, prilivu izbjeglica iz bivših republika Hrvatske, pre svega i Bosne i Hercegovine, i zato je toliko udeo 22% u migrantskom skupu tih lica koja su došla iz bivših republika. Njihov udeo u ukupnom stanovništvu je 5%, ali u migrantskom skupu je više nego dvostruko veći, to je 11%. 11%. Hvala.
Pazite, 11, ko je rekao premijer, odnosi se na ceo period. Znači, to je kada gledate ceo, a ovo je mesec 7,3, znači juli. Znači, gledate tu mesec, a ona 11,5 se odnosi na period. Pa imamo za ceo period, a imate ga i u saopštenjima i ovom materijalu koji smo vam dali kao prezentacija. Prvi slajd iz prezentacije za industriju.
Koji, nažalost, imate samo na papiru.
Koji imate na papiru. Prvi slajd, imate taj indeks. Na prvom slajdu, znači, imate prvi, samo da pogledam. Ovde je baza, znači, 2003. Samo, nemate prerađivačku industriju, imate, u stvari, to vam je, izvinjavam se, peti slajd. I tu imate da je prerađivačka industrija, znači, sedmi mesec na prosek prošle godine 7,8, to je ovo što ste sad rekli, a imate u zadnjoj koloni 11,5 za ceo period. Znači, na slajdu 5, izvinjavam se.
Hvala, ima li još pitanje? Izvolite.
Izvinite, nisam razumeo pitanje, malo...
Ne, pošto su popis iz 2002.
Da. Jeste, to je stanje iz marta 2002. 31. marta, da?
To je moguće odstupanje u podacima s obzirom da je sada 2004. Da su dve i pol godine.
A mislite, koliko se stanje u životu, u praksi izmeni? Pa naravno, moguće su promene, samo popis je desetogodišnje istraživanje. Mi imamo neke pojave, pratimo preko naših redovnih istraživanja. Recimo, ako uzmete broj stanovnika, mi imamo bazu, to nam je popis 2002. godine, ali s obzirom da imamo statistiku mortaliteta, nataliteta, rađanja i umiranja, Republički zavod svake godine izrađuje procene i čak do opštinskog nivoa i po godinama, po polu i godinama starosti. Znači, neke pojave, fenomene možemo da pratimo, a neke, nažalost, možemo na bazi nekih projekcija, rade se i projekcije, ali to je dosta širok spektar obeležja, sad ne znam tačno šta vas zanima. Recimo, kad su stanovi u pitanju, imamo redovne istraživanja gde se prati stambena izgradnja, tako da se bazični podaci su u stvari podaci popisa. U mnogim ovim segmentima i pojavama koje mi ovde, o kojima govorimo, ne samo ovim, što na današnjoj konferenciji mi smo imali do sada dosta knjiga, smo već objavili, a tek ćemo i objaviti do kraja godine, to će sve ukupno biti preko oko 30 knjiga popisa. Pa vi imate, mi preko naših, naravno u saradnji sa MUP-om koji prati promenu prebivališta i dostavlja nama podatke, mi imamo godišnje podatke o migracijama. Uopšte što se tiče priliva prema gradskim sredinama i seoskih sredina, to je zapaženo, možete iz ovih čak podataka da vidite, da jenjava taj proces s obzirom da su ruralna seoska područja jednostavno nemaju više resurse ljudske kojima bi mogli da napajaju gradske sredine. I ovde se čak vidi, što je interesantno, da kod ostalih naselja, naročito kod Beograda, da je veći broj migranata, a to je vrlo objašnjivo, zato što i individualna stambena izgradnja, naročito i divlja izgradnja, upravo po obodu Beograda se širila, a osim toga i izbeglice nisu mogle da se, mislim, veliki priliv izbeglica, to je Vojvodina i Beograd, upravo su videli tu šansu da mogu da izgrade nešto u tim, recimo na području opštine Barajevo, zatim Zemun ima nekoliko naselja u kojima je bila intenzivna izgradnja i gde su izbeglice. Zbog toga je i udeo, što je neočekivano, udeo ovih migranata veći, veoma visok po meni, upravo u ostalim naseljima. A to su prigradska naselja u svim gradskim sredinama i ne treba steći iz toga utisak da sad, eto, selo ima privlačnu snagu, neko seoska područja, jer kad pogledate koliko je naselja već ostalo bez stanovnika i koliko se smanjuje, to ste imali prilike i ranije da vidite broj stanovnika u ovom popisu i povećan broj, veliki udeo staračkih domaćinstava, to je samo, znači, gravitacijono područje velikih gradova. A pripada ta naselja, mnoga od njih pripadaju takozvanim ostalim naseljima.
Evo ja bih za kraj samo, ako dozvolite, dao još jednu informaciju koja se nije bila danas najavljena za konferenciju za štampu, odnosi se cene na malo u avgustu. Znači, iako avgustovski indeks cena još uvijek nije konačan, imamo ga na bazi indikatora, možemo ga smatrati praktično izračunatom, dobijena je vrednost ovog indeksa 100,06, što znači da je rast cena na malo u avgustu mesecu iznosio 0,6%. Pa samim tim će i rast cena, jeste tako, rast cena na malo u prvih 8 meseci ove godine biti znači 7,3%. Namerno sam podatak iznao zato što je bilo dosta priča u javnosti, tako koliko će zapravo biti inflacija, da li postoji mogućnost da uđemo u neku dvocifrenu inflaciju. Odmah da kažem da je ovaj rezultat vrlo ohrabrujući i uzimajući u obzir već preduzete mere monetarne i fiskalne politike, mi ocenjujemo da postoji velika verovatnoća, znači ne možemo kažemo da je to izvesno, ali postoji velika verovatnoća da rast cena na malo na godišnjem nivou bude u granicama projektivnim okvirima, znači ispod 10%. I to je mnogo važno jer održavanje ove cenovne stabilnosti doprinosi poboljšanju spoljno-trgovinske razmene i priliva direktnih stranih investicija. Još jednu napomenu bih dao, znači da na ovaj indeks mi imamo deo inflacije koja je praktično uvezena, znači zbog porasta cena naftnih derivata na svetskom tržištu. Tako da je to još jedno dodatno obrazloženje da su praktično cene u velikoj meri se kreću u planiranim okvirima.
Koleginici, ima još jedno pitanje, izvolite.
Proizvodnja električne energije je specifično u tome da vi ne možete da držite zalihe. Znači, ono što proizvedete, ako nemate tržište koje to apsorbuje, vi morate da izvezete. Tako, to je, mislim, karakteristika. Znači, da svaka zemlja dolazi u situaciju da u nekim periodima kad je treba više struje zbog vremenskih uslova mora da uveze, a u nekim periodima je onda dobro da izveze da bi pokrila onaj uvoz koji mora da uradi u špicevima kad vi imate takve vremenske situacije da je ogromna potrošnja. Znači, to je razlog izvoza i uvoza struje generalno. Znači, postoji ekonomsko opravdanje da vi izvozite struju, a zašto je i ako u nekom trenutku da bi pokrili one špiceve koje vi ne možete da pokrijete u trenucima potrošnje iznad proizvodnje i to je jedna regularna situacija. Zašto je 95% indeks, znači u celom periodu 2004. godine? Pa i to je u najvećem delu regulisano potrebama za struje. Znači, vi je proizvodite onoliko koliko se ona troši. Znači, ta cela proizvodnja struje u 2004. jeste u celom periodu manja nego proizvodnja u 2003. ali to je u najvećem delu regulisano racionalnim porašanjem, znači usklađivanjem proizvodnje sa potrebama, odnosno vremenskim uslovima.
Hvala, ima još pitanje.
Iz toga ne može da se zaključi da ste vi, da imate loše stanje u proizvodnji ili dobro stanje u proizvodnji. Vi iz toga zapravo, samo iz toga, iz činjenice da nemate dobro snabdevanje struje na domaćinstava ili fabrika koliko traže, vi možete da zaključite da li je proizvodnja kako treba, a ne iz indeksa proizvodnje, jer on je vezan za vremenske uslove i potrebe.
Ima li još pitanje? Nemate više. Ukoliko nema, hvala vam najljepše konferencije za novinare završeno.